Як вядома, чэрвень месяц асабліва прысвечаны сэрцу Езуса. Праз увесь месяц асаблівымі набажэнствамі ушаноўваюць сэрца Езуса Хрыста вернікі парафіі Фаніпаля, Вязані і Ваўчкавіч, што на Міншчыне. Гэтыя парафіі аддадзены пад асаблівую апеку на святзейшага сэрца з Балцы. І, як кажуць мясцовыя вернікі, пастаянны напамін і ўшанаванне сэрца Пана Бога дазваляе ім увесь час адчуваць жывую Божую прысутнасць у іх жыцці. У гэтых парафіях перад або пасля імшы моляцца літаннем да найсвяцейшага сэрца Езуса, якое складаецца з 33 просьбаў зваротаў, якія нагадваюць пра кожны год зямнога жыцця з Балцы свету. Таксама людзі тут ахвяруюць на хвалу найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста 9 першых пятніц кожнага месяца, даручаючы бязмежнай міласэрнасці сэрца Езуса, сябе, сваіх родных, блізкіх, сваю краіну. Як кажуць самі вернікі, галоўнае, так бы мовіць, адкрыццё хрысціянскага жыцця, тое, што дае жаданне і волю навярнуцца, гэта Божя любоў і міласэрнасць. Сэрца з Балцы здольна прытуліць да сябе ўвесь свет, агарнуць любоўю кожнага чалавека. Людзям трэба проста давяраць яму і маліцца. Найсвяцейшае сэрца Езуса Хрыста дае нам супакой і надзею. Напэўна, таму чэрвеньскія набажэнствы заўсёды збіраюць шмат людзей ва ўсіх касцёлах нашай краіны.